რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, სანამ ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას მოისმენდეთ. ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ, მიკროფონს უთმობ სალომე ასათიანს.
საქართველოს პრეზიდენტი თბილისში შეხვდა ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე წარადგინა დუმის სპიკერის პოსტზე. გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი თბილისში შეხვდა ევთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინასაარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მხარეებმა ისაუბრეს საქართველოში არსებულ წინასაარჩევნო გარემოსა და მოახლოებული საპარლამენტო არჩევნებისთვის მზადების პროცესზე. შეხვედრის დღის წესრიგში იყო საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება და რუსეთთან ურთიერთობისა და რეგიონული სტაბილურობის საკითხებიც. საქართველოს ისტორიაში პირველად არჩევნების დღეს ცესკოში ხმის ათვლის პროცესის ტრანსლაცია მოხდება. ამის საუბარზე ჟურნალისტებს განუცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე თამარ ჟვანიამ. მისი თქმით, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეეძლება ცესკოს ოფიციალური ვებსაიტის და სოციალური ქსელების მეშვეობით ონლაინ რეჟიმით დააკვირდეს ხმის ათვლის პროცედურას. ეს კეთება იმისთვის, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, როგორ ობიექტურად ითვლის ხმებს ცესკო, განაცხადა თამარ ჟვანიამ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 23 სექტემბერს პუტინმა შეხვედრა გამართა იმ პოლიტიკური პარტიების ლიდერებთან, რომლებმაც სათათბიროში ადგილები მოიპოვეს 18 სექტემბრის არჩევნებზე და მათ მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ვოლოდინის კანდიდატურას. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი, დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი 61 წლის სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. სპიკერობის ახალ კანდიდატს 52 წლის ვოლოდინი მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის გენერალური მდივანი და დეპუტატი იყო 1999 წლიდან 2011 წლამდე. გავრცელებული ცნობებით ვრცელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მიამბოხეები აკონტროლებენ. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. აღმოსავლეთ ალეპოს სამოქალაქო თავდაცვის წარმომადგენელმა ამარ ალ სელმომ სააგენტო როიტერს უთხრა, 23 სექტემბერს ქალაქის თავზე ხუთი საბრძოლო თვითმფრინავი იყო. თვითმფრინავის მსხვერპლის თაობაზე ცნობები არ ვრცელდება. ბრიტანეთში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორია იუწყება, რომ 23 სექტემბერს დილიდან ქალაქის სხვადასხვა უბანზე სუმცირე 30 საჰაერო თავდასხმა განხორციელდა. სირიის ჯარმა, რომელსაც ზურგს რუსეთის საჰაერო ძალები უმაგრებენ, 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, რომ იწყებს ახალ ოპერაციას ქალაქის მიამბოხეთა მიერ კონტროლირებულ აღმოსავლეთ ნაწილზე, სადაც სუმცირე 250,000 ადამიანი ცხოვრობს. 22 სექტემბერს ნიუ-იორკში გამართულ მაღალი რანგის შეხვედრაზე რუსეთმა და შეერთებულმა შტატებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმება სირიის კრიზისის თაობაზე. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმასბეკ ატამბაევის ოფისი აცხადებს, რომ შუა აზიის ამ ქვეყნის ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა მკურნალობის გასაგრძელებლად, როგორც ჩანს გულთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. განცხადების თანახმად, მას თან ახლავს წამყვანი კარდიოლოგი, რომელიც ყირგიზეთის პრეზიდენტის და მთავრობის წევრების ექიმია. რადიო თავისუფლების ყირგიზული სამსახურის თანახმად, 60 წლის ატამბაევი არ არის ჰოსპიტალიზებული და მას მკურნალობა კლინიკაში უტარდება. პრესამსახურის თანახმად, მიმდინარე კვირაში ატამბაევმა გულმკერდის არეში ტკივილების გამო გააუქმა ვიზიტი ნიუ-იორკში, სადაც მას მონაწილეობა უნდა მიეღო გაეროს გენერალურ ასამბლეაში. იუწყებია, რომ ატამბაევი, რომელიც ყირგიზეთს 2011 წლიდან უდგა სათავეში, სამუშაოზე 1 ოქტომბრამდე არ დაბრუნდება. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. მიშელ ფორსტმა, გაეროს საგანგებო მომხსენებელმა ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე 22 სექტემბერს განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა მასშტაბურ ზეწოლას ახორციელებს მის მიმართ კრიტიკულად განწყობილ ჟურნალისტებზე და უფლებადამცველებზე და პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის არასამთავრობო ორგანიზაციების მუშაობას. ამგვარი ინტენსიური ზეწოლის შედეგად სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია, აცხადებს ფორსტი განცხადებაში, რომლითაც დაასრულა 9-დღიანი ვიზიტი ნავთობით მდიდარ აზერბაიჯანში. ადამიანის უფლებების დამცველებს საჯარო მოხელეები ბრალსდებენ, რომ ისინი წარმოადგენენ დასავლეთის მთავრობების მეხუთე კოლონას, ან უცხოეთის აგენტებს, ხოლო ამის შედეგად მოსახლეობა არასწორად აღიქვამს იმ ნამდვილად ღირებულ როლს, რომელსაც სამოქალაქო საზოგადოება ასრულებს, დასენს ფორსტი. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ. ერდოანმა 22 სექტემბერს გვიან საღამოს განაცხადა, სამი დღის წინ შეერთებულმა შტატებმა იარაღი დატვირთული ორი თვითმფრინავი გაგზავნა ჩრდილოეთ სირიაში, ქობანეში, სახალხო დაცვის დანაყოფების გასამხედროებული დაჯგუფების და მისი დემოკრატიული ერთიანობის პარტიის პოლიტიკური ფრაქციისთვისო. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე დასრების შემდეგ ერდოანი გამოვიდა განცხადებით, რომ ვაშინგტონი შეცდომას უშვებს, როცა სახალხო დაცვის დანაყოფებს მიიჩნევს მოკავშირედ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ერდოანმა დასინა, რომ იარაღის მიწოდების საკითხი წამოჭრა შეხვედრაზე შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენთან, თუმცა ბაიდენი აცხადებდა, რომ მას ამის თაობაზე ინფორმაცია არ აქვს.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გამოშვებაში შემდეგ თემებზე გვექნება ლაპარაკი. საქართველოს ახალ გამოცემული ისტორიული ატლასი.
თუ დავხედავთ ამ ატლასს და კარგად გავეცნობთ სხვადასხვა ეპოქების რუკებს, დავწმუნდებით, რომ არასოდეს კი არა ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, რაც დღეს ხდება ჩვენ თავის ისტორიაში, და აი ამ მხრივ ეს ატლასი არის საოცრად კარგი ორიენტირი.
ირანელი მხატვრისა და ფოტოგრაფის გამოფენა.
მათთვის მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფია ის კი არის, რომ მან სურათი გადაიღო. ფოტოგრაფია არის, რომ მან სურათი შეასრულა, ანუ ქაღალდზე გადაიტანა და სურათად აქცია. და ეს არ არის მათთვის კომპიუტერში არსებული რაღაცა ინფორმაცია. ჩვენთვის უკვე ესეა, რომ კომპიუტერში გაგდა იძახი, რომ ეს სურათი მაქვს. ამათი სურათი ალბათ ქაღალდია და ეს ჩანს.
გესაუბრებით პალეონტოლოგიის საკითხებზე.
ამ გამოფენაზე ნაჩვენებია ადამიანის განვითარების მთელი სპექტრი, ყველა ეტაპი. რაც და ყველაფერი ჩვენ ტერიტორიაზე ნანახი.
მოისმენთ ინტერვიუს მწერალ დავით ტურაშვილთან, რომელიც ამ დღეებში პრაღაში გვესტუმრა.
ყველა ვინც მოხარებელია დედამოწაზე, უნდა იცოდეს, რომ ჩვენ ვართ სადაც მოხდა პირველად, ესე იგი ველური ვაზიდან კულტურული ვაზის მიღება, ეს არის საქართველო. ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრენდია, რაც გვაქვს რა, აი ფოლკლორი ხო, მუსიკალური პოლიფონია, რაგბი, ლიტერატურა, სამი დამწერლობა გვაქვს და ღვინო გვაქვს.
აი ესეთი არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. გამომცემლობა არტანუჯმა ახლახან დასტამბა საქართველოს ისტორიული ატლასი, წიგნი, რომელშიც ძველი წელთაღრიცხვის მე-6 საუკუნიდან ახალი წელთაღრიცხვის მე-20 საუკუნემდე საქართველოს სხვადასხვა ეპოქის შესატყვისი პოლიტიკური ვითარების ამსახველი 79 რუკაა თავმოყრილი. რუკებს ახლავს განმარტებითი ტექსტები და საძიებლები. როგორც წიგნის შემდგენლები და ავტორები აცხადებენ, ეს არის ყველაზე სრულყოფილი ისტორიული ატლასი, რაც კი ამ დრომდე საქართველოში გამოცემულა და უწყვეტად გადმოსცემს საუკუნეების განმავლობაში როგორ იცვლებოდა ქვეყნის საზღვრები. როდის რამხელა იყო საქართველო, როგორ იცვლებოდა რუკაზე გავლენის სფეროები, როდის იყო ქვეყანა ერთიანი და როდის დანაწევრებული. ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა სიუჟეტი.
საქართველოს ისტორიული ატლასის გამოცემას თითქმის 20 წელი დასჭირდა. ატლასის მაკეტი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მომზადდა. თუმცა როგორც ამ წიგნის ერთ-ერთი ავტორი, ისტორიის მეცნიერებათა კანდიდატი გიორგი ჭეიშვილი მოგვითხრობს, სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერა და ვერ დაიბეჭდა. ხან საბჭოთა ხელისუფლება იყო ხელისშემშლელი ფაქტორი, ხან ომი და ეკონომიკური სიდუხჭირე. ბოლოს 2000-იანი წლების დასაწყისში ამ ატლასის მომზადება სახელმწიფო პროგრამით განისაზღვრა. შედეგი კი ასეთი მასშტაბის პოლიგრაფიული დონისა და მეცნიერული ნამუშევრის წიგნად ქცევა მხოლოდ 2016 წელს მოხერხდა. გამომცემლობა არტანუჯმა მის მიერ გამოცემულ საისტორიო წიგნებს საქართველოს ისტორიის ატლასით შემატა.
პირველად შეიქმნა ნაშრომი, რომელშიც ასახულია საქართველოს ტერიტორიული ევოლუცია, დაწყებული მე-6 საუკუნიდან ძველ წელთაღრიცხვის ვიდრე დღემდე. ასე თქვენ შეგიძლიათ ყოველ ასწლეულში გაატაროთ, როგორ იცვლებოდა სახელმწიფო საზღვრები და როგორ ყალიბდებოდა საქართველოს ტერიტორია. მიუკერძოებული მკითხველი ადვილად დაინახავს, რომ დღევანდელი საქართველოს არც ერთი გოჯი, ასე თქვა, ფაქტობრივად მიტაცებული არ არის ყველაფერი არის ბუნებრივი ევოლუციის შედეგი.
მოგვითხრობს გიორგი ჭეიშვილი. მისი თქმით განსხვავებულია რუკებზე დართული ტექსტიც. სხვა ატლასებისგან განსხვავებით, ის საქართველოს ისტორიიდან ამა თუ იმ ეპიზოდის შესახებ კი არ მოგვითხრობს, არამედ მეცნიერულად ასაბუთებს თუ რატომ არის ამა თუ იმ რუკაზე სწორედ ასე წარმოდგენილი საქართველოს საზღვრები. საქართველოს ისტორიულ ატლასზე მრავალწლიანი მუშაობა არ მოიცავდა მხოლოდ ისტორიული პირველწყაროების დამუშავებას და კაბინეტურ საქმიანობას, გვითხრა ტექსტის ერთ-ერთმა ავტორმა, წიგნის რედაქტორმა, აკადემიკოსმა დავით მუსხელიშვილმა. ატლასზე მომუშავე მეცნიერთა ჯგუფი ყველა დეტალს ექსპედიციებში მუშაობის შედეგადაც აზუსტებდა.
მე ვთვლი რომ უნიკალური გამოცემა საერთოდ, იმიტომ რომ ატლასები ბევრია გამოცემული ევროპაში, ასე ამერიკაში, ასე და სხვადასხვა ეპოქებში ეხება და სხვადასხვა ქვეყნებში. და ყველგან, სხვადასხვაგვარ რუკებს ბოლოში მოსდევს ხოლმე ტექსტი განმარტებით. მაგრამ ეს ტექსტები ყოველთვის არის ზოგადი ხასიათი, ილუსტრაცია იმისა, რაც ქვეყნის ისტორიას შეეხება. და ჩვენ ამ ატლას დაურთეთ ასევე განმარტებითი ტექსტი, რომელიც დაყნობილია და მითითებულია ყველა პირველ წყარო ისტორიული, არა მარტო ქართული, არამედ უცხოური, ეს ლათინური, ბერძნული, სპარსული, თურქული და სხვა სომხური, რომლებიც აი ამ თემას შეეხება, ესე იგი ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მოცულობას.
თავად დავით მუსხელიშვილისათვის ყველაზე შთამბეჭდავი ამ 79 რუკიდან დავით აღმაშენებლის ეპოქის რუკა.
ეს არისო იმპერია, ისიც როგორც დაპყრობის შედეგი კი არისო, როგორც ვთქვათ იმპერიები შეიქმნა გენერალთა რუსეთის იმპერია. აი მაგალითად დიდგორის ომში, რომელიც საბედის წერო იყო საქართველოს არსებობისა, საქართველოს არსებობისა, მახმადიანური კოალიცია ებრძოდა დავით აღმაშენებელს. დავითის ლაშქარში კავკასიელი მახმადიანები იბრძოდნენ შირვანის და დარუბანდის სახელმწიფო ლაშქარი. ისე რომ კავკასიის მოსახლეობას, ისე რომ ჩილო კავკასიის მოსახლეობას ჩათვლით, ოპტიმალური ვარიანტი იყო ეს სახელმწიფო, კავკასიური სახელმწიფო, რომელიც დავითმა შექმნა. შუა საუკუნეებში უნიკალური შემთხვევა ასევე, რომ ერთ სახელმწიფოში ყოველგვარი კონფლიქტებისა და გართულებების გარეშე ცხოვრობდნენ ქრისტიანები, მაჰმადიანები და წარმართული ტომები. და ეს დავითმა შექმნა. მის გააკეთა. აი ამიტომ ეს რუკა მოწოს.
გამომცემლობა არტანუჯისათვის საქართველოს ისტორიული ატლასი გამორჩეული წიგნია. როგორც ისტორიკოსმა, არტანუჯის დამფუძნებელმა ბუბა კუდავამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ შეიძლება წიგნს სამაგიდო ვუწოდოთ, ეს სწორედ ასეთი წიგნია. უცნაურია, რომ ქვეყანაში, სადაც ასე ამაყობენ ისტორიით, ხშირად იშველიებენ მაგალითებს ამ ისტორიიდან, ამ დრომდე არ არსებობდა სრულყოფილი ისტორიული ატლასი. ასე ერთად არასდროს შეკრებილა საქართველოს პოლიტიკური ადმინისტრაციული მოწყობის შესახებ აკადემიური ცოდნა, გვითხრა ბუბა კუდავა. და პარადოქსია ის ფაქტიც ამბობს ის, რომ საქართველოში ხშირად ქვეყნის ისტორია რუკების გარეშე ისწავლება.
ხშირ შემთხვევაში სხვადასხვა ეძიტყვეს დაბნეულობას, ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამის გამო არ უყვართ ისტორია მოსწავლეებს თუ სტუდენტებს, რომ ვერ იგებენ, ვერ აღიქვავენ, თუ რუკას არ დახედე, არ გაიაზრე ერთი საქართველოს ისტორიული გეოგრაფია არ წარმოედგინენ და მეორე მხრივ საქართველოს მეზობლებს არ შეხედე და სხვადასხვა ისტორიული რუკები არ გამოიყენე, ჩემთვის ყოველად გაუგებ ბარია, როგორ უნდა გაიგო საისტორიო პროცესები, როგორ უნდა გაიგო ჩვენი ქვეყნის ბრძოლა, ვთქვათ, უცხოელ დამპყრობლებთან, რა მიზანსებს აყურებოდა დამპყრობელთა ლაშქრობები საქართველოში, რა მარშრუტს გადიოდნენ ისინი, რომელი პოლიტიკური ცენტრები ყალიბდებოდა, რომლები ეცემოდა სხვადასხვა პოლიტიკური ერთეულები, რო იქნებოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, რა საზღვრებში იყო ისინი, რომელი მნიშვნელოვანი ისტორიული პუნქტი, საერო თუ საეკლესიო, რომელ პროვინციაში თუ მიკროპროვინციაში მდებარეობდა. და აი ამის თვალნათლო აღქმის საშუალებას ყვაძლებს ეს უკა.
და ასეცა, თუ რუკებზე მონიშნულ ადგილებს დააკვირდები და განმარტებებსაც მოიშველიებ, კონკრეტული საუკუნის კონკრეტული ამბავი ცოცხლდება. ხედავ, რომ მაგალითად ძველი წელთაღრიცხვის მე-6-ე, მე-3 საუკუნეებში მწვანეთ ეგრისის სამეფოა მონიშნული, მოვარდისფროთ ქართლის, იბერიის სამეფო. მე-4 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკაზე სვანეთის სამთავრო ჩნდება. მე-7 საუკუნეში აფხაზეთის სამთავრო ემატება. 1014 წელს რუკა საწერია აფხაზთა და ქართველთა, რანთა და კახთა სამეფო. მე-11 საუკუნის პირველი ნახევრის რუკაზე სამეფოებსა და ტფილისის საამიროს ჩრდილო კავკასიის ყმადნაფიცი ქვეყნები ემატება: ლეკეთი, დურძუკეთი, ხუნძეთი, ოვსეთი, ჯიქეთი, ქაშაგეთი. ამატლასმა და მასში ერთად თავმოყრილმა 79 რუკამ ბუბაკუნდავას აზრით არაერთი სტერეოტიპიც უნდა დაანგრიოს და ნათელი სურათი შექმნას იმისა, სინამდვილეში როდის ვკარგავდით ტერიტორიებს, ან როდის ვიბრუნებდით მათ, რა საზღვრებში იყო ერთიანი საქართველოს სამეფო.
შოთაშოვის ხშირად გაიგებდა ესეთ ფრაზებს დღეს, რომ არასოდეს ისტორიაში და შემდეგ გაგრძელებები, არასოდეს ისტორიაში. თუ დავხედავთ ამ ატლასს და კარგად გავეცნობით სხვადასხვა ეპოქების რუკებს, დავწმუნდებით, რომ არასოდეს კი არა ხშირად ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, რაც დღეს ხდება ჩვენ თავ ისტორიაში, და აი ამ მხრივ ეს ატლასი არის საოცრად კარგი ორიენტირი.
საქართველოს ისტორიულ ატლას მისი ავტორების განცხადებით ისიც გამოარჩევს, რომ მასში წარმოდგენილ რუკებს შორის არ არსებობს ქრონოლოგიური შუალედები. ისტორიული სურათი არ წყდება და წლიდან წლამდე თუ საუკუნიდან საუკუნემდე გვიჩვენებს, როგორ იცვლებოდა საქართველო. ისიც უნდა ითქვას, განმარტავს ბუბაკუდავა, რომ ეს რუკები ყველა აქამდე შექმნილ რუკებზე დეტალურია.
ერთი ასეთი დეტალური რუკა გვახსენდება, საქართველოს ისტორიული რუკა ივანე ჯავახიშვილის რედაქტორობით გამოცემული 1920-იან წლებში. მართლაც არაჩვეულებრივი გამოცემა, ხელმეორედ შემდეგ 1990-იან წლებში გამოიცა. თუმცა იმის ინაკლის იყო, რომ ის არის ერთი და ისტორიული რუკა საკმაოდ პირობიტია, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ, ხშირად იცვლებოდა პოლიტიკური საზღვრები და ისტორიული პუნქტებიც ეცემოდა, ვითარდებოდა, არსებობდა.
მართლაც თუ 1925 წლის რუკა ერთი ფერისაა, საქართველოს სახელმწიფო აწერია და არ არის დაყოფილი ცალკე სამეფო სამთავროებად, ხოლო მე-13 საუკუნის პირველ ნახევარში რუკას ემატება ისეთი აღნიშვნები, როგორიცაა მაგალითად გავლენის სფეროში მოქცეული ქვეყნები, მოხარკე ქვეყნები, 20 საერისთავო და ასე შემდეგ, მე-17 საუკუნეში რუკა ჭრელდება, ჩნდება სადავო ტერიტორიები. ამავე საუკუნის მეორე ნახევარში კი ირანელთა მიერ დაკავებული ციხეების აღმნიშვნელებით მატულობს. ბუბაკუდავა მოგვითხრობს, რომ საქართველოს ისტორიული ატლასის რუკები ისტორიის ინსტიტუტის საისტორიო გეოგრაფიის განყოფილებაში მზადდებოდა. კარტოგრაფიული თვალსაზრისით რუკები ორგანიზაცია გეოგრაფიკში მომზადდა, ხოლო წიგნად ეს რუკები, როგორც უკვე ვთქვით, გამომცემლობა არტანუჯმა აქცია. ბუბაკუდავა მისიც გვითხრა, რომ გეგმაშია ამ ატლასის ინგლისურ ენაზე გამოცემაც. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკა ქევანიშვილი, გესაუბრათ ახლად გამოცემულ ატლასზე, რომელიც ასახავს საქართველოს ისტორიას და მასში ძალიან თვალსაჩინოდ და სრულად არის თავმოყრილი ყველა ეს მასალა, საატლასო მასალა, რაც კი მოგვეპოვება ამ სფეროში. თქვენ უსმენთ ოლკვირეულ მეათე სტუდიას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. გასულ კვირაში გალერეა კონტეინერმა უმასპინძლა ირანელი მხატვრისა და ფოტოგრაფის გამოფენას სახელწოდებით გზა. უკაცრავად, გზად. ის 3 წელია თბილისში ცხოვრობს და მისი ნამუშევრები, ნახატები და ფოტოები, რომლებიც დამთვალიერებელმა ნახა, სწორედ თბილისშია შექმნილი. რით დაინტერესდა თბილისში ფარვიზი, ამის შესახებ ნინო თარხნიშვილი გელაპარაკებათ.
მეიდანი, შარდენი, გუდიაშვილის სკვერი, ქარვასლა, სინაგოგა, ძველი თბილისის ვიწრო ქუჩებში ღამეა. სპეციალურად მოწყობილი ეკრანებისკენ ისრებს მიყავხარ და რუკას. რუკას, რომელიც შენ ქალაქში არასდროს არაფერში გჭირდება. ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როცა ძველ თბილისში ტურისტივით რუკა უნდა გაშალო და ამ რუკას მიყვე. რუკას და განათებულ ისრებს კი იმ ეკრანებისკენ მიყავხარ, სადაც ცნობილი და ნაკლებად ცნობილი ქართველი და უცხოელი ფოტოგრაფებისა და საერთაშორისო ლიდერი ფოტოსააგენტოების ფოტოები ცვლის ერთმანეთს. არჩევანი შენზეა. დოკუმენტური ფოტო, მხატვრული ფოტო, ფოტომოდის შესახებ ფერადი ფოტო, შავთეთრი ფოტო, ან ყველა ერთად. რვა ეკრანი საკმარისია იმისათვის, რომ ფოტომოყვარულებისა თუ რიგითი დამთვალიერებლის ინტერესი დააკმაყოფილოს. ეს ფოტოგრაფიის ღამეა. ფოტოგრაფიის ღამე უკვე მე-7-ით ტარდება თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში და ეს ფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი ღონისძიება, თუმცა ცხადია არა ერთადერთი. ერთკვირიანმა ფოტოფესტივალმა 16 სექტემბრიდან 22 სექტემბრის ჩათვლით 300-ზე მეტი ფოტოგრაფის ნამუშევარს მოუყარა თავი. მათ შორის იყვნენ ისეთი ცნობილი ფოტოსააგენტოებისა თუ გამომცემლობების ფოტოგრაფები, როგორიცაა მაგნუმი, ნური, ნეიშნალ ჯეოგრაფიკი, რადიო თავისუფლება და სხვა. მრავალფეროვანია იმ ქვეყნების ჩამონათვალიც, საიდანაც ფოტოგრაფები საქართველოს ეწვივნენ. თურქეთიდან დაწყებული იაპონიის ჩათვლით, პოლონეთი, საფრანგეთი. ერთ-ერთ ცენტრალურ გამოფენად თბილისის ფოტოფესტივალის ფარგლებში 11 იაპონელი ფოტოგრაფის გამოფენა იქცა, რომელთა ნამუშევრებიც თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმშია გამოფენილი. ევროპის პრესტიჟულ ფესტივალებზე კარგად ცნობილი იაპონური ფოტოგრაფია საქართველოში და მთლიანად სამხრეთ კავკასიაში პირველად გამოიფინა. არატა დოდო, აია ფუჯიოკა, შიეკო შირაიში, მოტოჰიდო ტაკედა, აიო იამაუჩი. ეს იმ იაპონელი ფოტოგრაფების არასრული ჩამონათვალია, რომელთა ფოტოებიც დამთვალიერებლისათვის ახალი, უცნობი ფოტოგრაფიის აღმოჩენის საშუალებას იძლევა. თუ კი რამდენიმე მათგანზე შევაჩერებთ ყურადღებას, მაშინ გამოვარჩევდით მოტოჰიდო ტაკედასა და მისი ფოტოების სერიას მდინარე. ფოტოებს ერთი შეხედვით მალევიჩის შავი კვადრატისგან ვერ გამოარჩევ. ფოტოები შავია. არაფერი ჩანს. მერე უფრო ახლოს მიადგები. ფოტოზე დაცემულ სინათლეს ჩამოაყოლებ თვალს და ზესუმზირების მინდორს აღმოაჩენ და კიდევ იაპონელ ქალს იაპონური კიმონოთი. ფოტოების გვერდით იმ ტექსტს ვკითხულობ, სადაც ფოტოგრაფი ფოტოების შინაარს აღწერს. ესაა ჩვენი ბნელი მეხსიერების მდინარე, რომელსაც თუ კი კარგად დავაკურდებით, ნელ-ნელა წარსულის მოგონებები ამოტივდება. და კიდევ მიჰო კაჯიოკას ფოტოგრაფი ქალის ფოტოსერია სახელწოდებით და ფარშევანგები სადწავიდნენ. ფოტოების ინსპირაცია 2011 წელს ფუკუსიმას ატომურ სადგურზე მომხდარი აფეთქება და 20 კილომეტრიან საევაკუაციო ზონაში დატოვებული ფარშევანგებია. კატასტროფის ადგილი და ფარშევანგები. სპეციალური ტექნოლოგიით დამუშავებული ამოთეთრებული ფოტოები ალბათ სწორედ აფეთქებას გამოხატავს. ფოტოს კუთხეში სითეთრიდან ამოსული მინიატურული ფარშევანგი კი ქალაქში მიტოვებულ ფრინველს. იაპონელი ფოტოგრაფების ნამუშევრებმა განსაკუთრებული შთაბეჭდილება მოახდინა ფოტოგრაფ გურამ წიბახაშვილზე. განსაკუთრებული ხელწერა, განსაკუთრებული დამოკიდებულება ქაღალდისა და ფოტოგრაფიისადმი. ასე ახასიათებს გურამი იაპონელ ფოტოგრაფებს.
მათთვის მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფიის კი არის, რომ მან სურათი გადაიღო. ფოტოგრაფია არის, რომ მან სურათი შეასრულა, ანუ ქაღალდზე გადაიტანა და სურათად აქცია. და ეს არ არის მათთვის კომპიუტერში არსებული რაღაცა ინფორმაცია. ჩვენთვის უკვე ესეა, რომ კომპიუტერში გაგდა იძახი, რომ ეს სურათი მაქრა. ამათვის სურათი ალბათ ქაღალდია და ეს ჩანს. და თითქმის ყველა იცის ფოტოგრაფიის კლასიკა, ფოტოგრაფიის ტექნოლოგიები, ქაღალდთან მუშაობის ტექნოლოგიები და აი ამ თანამედროვე ფოტოგრაფიაშიც არ კარგავენ იმ ესთეტიკას, რაც ფოტოგრაფიას ახლდა თავისი ტექნოლოგიიდან გამომდინარე. მათთვის ეს ფოტოგრაფია ის კი არ არის, რომ რაღაც სურათი გადაიღეს, რაღაცა ამბავი გადაიღეს და შეულიათ, რომ გაზეთში დაბეჭდო. მათთვის ეს არის რაღაცა ნივთი, რომელიც მეხსიერებაში რჩება, რომელიც ნივთად რჩება, რომელიც განძია და უნდა შეინახო. ამ თვალსაზრისით შეიძლება ევროპელებისთვის ცოტა უცხოც იყოს და მინდა გითხრათ, რომ ევროპელებმა პირველად იაპონელი ფოტოგრაფები რა აღმოაჩინეს, ხო? მათ თვალსაზრისით აღმოაჩინეს, რომ აბსოლუტურად სხვა მიდგომა ჰქონდა და აბსოლუტურად და მიხდნენ, რომ ეს სხვა რამეა.
ერთ-ერთი ყველაზე მრავალრიცხოვანი დამთვალიერებელი ყავდა წლევანდელ ფოტოფესტივალზე ფოტოსააგენტო მაგნუმის ფოტოგრაფის ანტუან დაგატას სლაიდშოუს და მის რიგით მეორე ფოტოალბომს სახელწოდებით ფრონტლაინ, რომლის ჩვენებაცა და პრეზენტაციაც მულტიფუნქციურ ურბანულ სივრცეში ფაბრიკაში შედგა. ციგნში 2009-16 წლებში საქართველოში გადაღებული ფოტოებია თავმოყრილი. აი რას ამბობს თავად ფოტოგრაფი იმ ემოციების შესახებ, რომელიც მან საქართველოში მოგზაურობისას დააგროვა და რომელიც შემდეგ ფოტოებზე აღბეჭდა.
I cannot say I discovered something specific in Georgia, but in Georgia, like in everywhere.
Ვერ ვიტყვინო საქართველოში რაიმე განსხვავებული აღმოვაჩინა, კაც ისევე როგორც ყველგან მე აღმოვაჩინე ღრმა ჰუმანურობა, რაც ენის, კულტურის, პოლიტიკისა და სოციალური პრობლემების მიღმა. მე ვნახულობ ჰუმანურობას იქ, სადაც შეიძლება ყველაზე ნაკლებად მოელოდეთ. ეს ჩემი მთავარი ღირებულება.
You will never expect it, and this is my main prize.
სულის შემძროლი და დამაფიქრებელი. ასე ახასიათებენ ფოტოგრაფები დაგატას ფოტოებს. წარუშლელი შთაბეჭდილება დატოვა მისმა ფოტოებმა ფოტოგრაფ ლევან ხერხეულიძესეც.
ვინც ეს სლაიდშოუ ნახა, მისი ცხოვრება აღარ იქნება ისეთი, როგორიც იყო იმ მომენტამდე. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ. ამ სლაიდშოუზე იყო მისი კლასიკური თემები. მეძავები, ბორდელები, ემოციები, გრძნობები, განცდები. სასოწარკვეთილება და ამ შემდეგ ყველაფერი ის რაც არის მის ფოტოგრაფიაში. ეს იყო სულის შემძრელი, არაჩვეულებრივი, არნახული სლაიდშოუ, რომელიც მსგავს იმას, საერთოდ არასოდეს არაფერი არ მინახავს. ეს უბრალოდ ძრება ისეთ სიღრმეებში და არ ერიდება ისეთ ტკივილებს, რომელიც ბევრი ადამიანი უბრალოდ ისხლიტავს და არ უნდა რომ ეს ყველაფერი დაინახოს. ამაში არის მისი ძალა.
კიდევ ერთ ცენტრალურ გამოფენად შეიძლება ჩაითვალოს სააგენტო ნურის ფოტოგრაფი ქალების ალექსანდრა ფაზინას, ბენედიქტ კურზენისა და ტანია ჰაბჟუას სლაიდშოუ ქალების ღამე.
ჩვენ ვცხოვრობთ იმ საზოგადოებაში, სადაც ქალები ჯერ კიდევ იბრძვიან ადგილის დასამკვიდრებლად და ძალიან მნიშვნელოვანია ვაჩვენოთ იმ ქალების ცხოვრება, რომლებმაც თავიანთი გამოცდილებითა და ბრძოლით უკვე იპოვეს თავისი ადგილი. ასე ახასიათებს ამ გამოფენისა და ფოტოგრაფი ქალების საქართველოში სტუმრობის მნიშვნელობას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ფოტოფესტივალის ორგანიზატორი ნესტან ნიჟარაძე.
აი მის წარმოდგენა, რომ აი ეს მომხიბლავი, ფაქიზი, ქალბატონები არიან ის ფოტოჟურნალისტები, რომლებიც მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილებში, ყველაზე რთულ და მძიმე ადგილებში მუშაობენ იმისთვის, რომ გადაიღონო ძალიან ძალიან მძიმე სოციალური ისტორიები მოიტანონ ჩვენამდე, არიან ფრონტის ხაზზე და ასე. მხოლოდ ესეც კი არის საკმარისი იმისთვის, მე ვთვლი, რომ არ იყოს მრგვალი მაგი და დისკუსია, სლაიდშოუ. მე ვთვლი, რომ ესეც უკვე საკმარისი არის იმისთვის, რომ თუნდაც ნაწილისთვის, აუდიტორიის ნაწილისთვის, ეს იყოს მაგალითი იმისა, რომ ეს ყველაფერი მიღწევადია.
ნესტან ნიჟარაძის თქმით, თბილისის ფოტოფესტივალი არის ღონისძიება, რომელსაც ყოველთვის მკვეთრად გამოხატული მესიჯები აქვს და რომლის მიზანიცაა საზოგადოებას ასწავლოს დაფიქრება იმის შესახებ, თუ რა ხდება საზოგადოებასა და სამყაროში. ის თვლის, რომ წლევანდელი ფოტოფესტივალი გამორჩეული იყო ამ თვალსაზრისითაც, რადგან ის გასული წლებისგან განსხვავებით იყო უფრო მრავალრიცხოვანი და რაც მთავარია, ამ ხალხმრავლობის დიდი ნაწილი ახალგაზრდები იყვნენ, ანუ ის ადამიანები, რომლებსაც სამყაროს შეცვლა შეუძლიათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფოტოგრაფებსა და ფოტო გამოფენებზე გესაუბრათ ნინო თარხნიშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ოლკრეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ეს გახსნათ ჯონი ვინტერი, Be Careful with a Fool. მუსიკის შემდეგ შემოგთავაზებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას. თბილისის დროით 18 საათი და 30 წუთია. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე ასათიანი.
საფრანგეთში გაფორმდა საქართველოსთვის ლევილის მამულის გადაცემის აქტი. დოკუმენტს საქართველოს მთავრობის მხრიდან ხელი მოაწერა სახელმწიფო მინისტრმა დიასპორის საკითხებში გელა დუმბაძემ, ხოლო საფრანგეთის მხრიდან საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის წევრთა ოჯახების წარმომადგენლებმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა უთოს საპარლამენტო ასამბლეის წინა საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე ვიაჩესლავ ვოლოდინი წარადგინა პარლამენტის ქვედა პალატის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერის პოსტზე. 22 სექტემბერს პუტინმა დუმის ყოფილი სპიკერი დიდი ხნის განმავლობაში მისი მოკავშირე და მხარდამჭერი სერგეი ნარიშკინი დანიშნა ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სააგენტოს ხელმძღვანელად. გავრცელებული ცნობებით გრძელდება საჰაერო თავდასხმები ალეპოს აღმოსავლეთზე, რომელსაც მეამბოხეები აკონტროლებენ. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე უშედეგოდ დასრულდა დიპლომატების ძალისხმევა სირიაში ზავის აღსადგენად. ყირგიზეთის პრეზიდენტის ალმასბეკ ატამბაევის ოფისი აცხადებს, რომ შუა აზიის ქვეყნის ლიდერი მოსკოვში ჩავიდა მკურნალობის გასაგრძელებლად, როგორც ჩანს, გულთან დაკავშირებული პრობლემების გამო. ადამიანის უფლებების გაეროს ექსპერტის თანახმად, აზერბაიჯანში სამოქალაქო საზოგადოება პარალიზებულია მთავრობის მიერ და ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში ის ყველაზე უარეს მდგომარეობაშია, რაც კი შექმნილა ქვეყნის დამოუკიდებლობის შემდეგ 1991 წლიდან. ამ განცხადებით გამოვიდა მიშელ ფორსტი გაეროს საგანგებო მომხსენებელი ადამიანის უფლებების დამცველთა საკითხებზე აზერბაიჯანში ვიზიტის შემდეგ. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს ადანაშაულებს სირიელი ქურთი მებრძოლებისთვის დამატებითი იარაღის გაგზავნაში, მიუხედავად ანკარის არაერთი განცხადებისა, რომ ისინი ტერორისტულ ორგანიზაციას წარმოადგენენ.
ახალი ამბები სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას ბიძინა რამიშვილი უძღობა პრაღის სტუდიაში. საქართველოს ეროვნული მუზეუმი მიმდინარე კვირაში ორი მნიშვნელოვანი ამბის ყურადღების ცენტრში მოხვდა. ერთი, რომ საქართველომ გერმანიის შემდეგ პირველმა ქვეყანამ უმასპინძლა ზენკენბერგის საერთაშორისო კონფერენციას, რომელიც ჰომო ერექტუსის 125 და დმანისელი ჰომინიდის აღმოჩენის 25 წლის იუბილეს მიეძღვნა. მეორე, იმიტომ რომ გამოფენა გაიხსნა სახელწოდებით „ქვის ხანა საქართველოში“. როგორ მოვიდა აფრიკიდან პირველი ადამიანი საქართველოში, როგორ ცხოვრობდა ის და რა გარემო დახვდა მას? ამის თაობაზე საუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ეს კონფერენცია ეძღვნება აღმოჩენებს დმანისიდან, მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური ცენტრიდან. გვეუბნება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში მიმდინარე სამეცნიერო კონფერენციიდან შესვენების დროს ფოიეში გამოსული ამერიკელი პალეონტოლოგი რიკ პოცი. მისი თქმით, კონფერენციის მიზანია გარკვიოს, თუ რა კავშირები აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილებში აღმოჩენილ ნამარხებს ერთმანეთთან. ადამიანებს, რომლებიც 1,800,000 წლის წინ ცხოვრობდნენ. ასევე დიდი მნიშვნელობა აქვს მაგალითად აფრიკიდან, აზიის სხვა მხარეებისა და ევროპიდან ნამარხების თუ უძველესი ქვის იარაღების და გარემო შესახებ სხვადასხვა მოსაზრებების შედარებას.
Dmanisi is of course at a place in the world.
Dmanisi rasakvirvelia aris geografiuli adgili dedamitsaze, romelits mdebareobs Afrika, samkhret aghmosavlet Aziasa da Europa shoris. Dmanisi faktobrivat adamianis evolutsiis shesavlis potentsiuri tsentria. დმანისის აღმოჩენებმა თავის ქალებმა თუ სხვა ძვლებმა ჩვენამდე განსაკუთრებულად კარგად მოაღწია. ეს საშუალებას გვაძლევს ისინი შევადაროთ მსოფლიოს სხვა კუთხეებში აღმოჩენილ არტეფაქტებს. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ჩატარებული გათხრების შედეგად საკმაოდ დიდი ინფორმაცია დაგროვდა ჩვენი უძველესი წინაპრების შესახებ. წარმოდგენები შეგვექმნა ჩვენამდე 2,000,000 წლით ადრე მცხოვრები ადამიანის, ჰომო ერექტუსის ქცევის, განვითარების, განსახლებისა და აფრიკიდან სხვა კონტინენტზე მიგრაციის შესახებ.
Time period of an early human ancestor known as Homo erectus.
როგორც ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი ანთროპოლოგი დავით ლორდგეფანიძე ამბობს, კონფერენციაზე კაცობრიობის ისტორიის შესახებ დაგროვილი ცოდნის და ახალი გამოცდილების თაობაზე მეცნიერული მოსაზრებების გაზიარება ხდება. ამ კონტექსტში კი დმანის აქვს უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი, ვინაიდან, როგორც დავით ლორდგეფანიძე ამბობს, დმანისი არის ყველაზე ადრეული ძეგლი ევრაზიაში, რომელმაც შეცვალა უწინ არსებული წარმოდგენები.
ადრე იწლებოდა რომ პირველი ჰომინიდი ან თქვა ჰომო აფრიკის გარეთ იყო მხოლოდ მილიონი წლის ევრაზიაში და ახლა აღმოჩნდა რომ თითქმის 2 მილიონი წლის არის. ალბათ კიდე უფრო საინტერესო გახლავთ მისი ახსნა რომ ფენომენის ჯერთი ვიტყვი რომ არსაც ოფლიოში ამ ეპოქისთვის არ არის ესეთი კარგად შემონახული ძეგლი სადაც ძალიან ცირე ფართობზე არის ამდენი ნაშთი ოსთავის კალის ისე ჩონჩხის ხომ და ასევე ქვისიარაღების და ცხოველთა ფაუნა თითოეული ეს აღმოჩენა და თითოეული ნაშთი ცალკე წარმოადგენს სამეცნიერო ინფრასტრუქტურას ასე რომ გარდა იმისა რაც ვიცით არსებობს ძალიან ბევრი რაც შეგვიძლია ვიცოდეთ და ვისწავლოთ
ის კი რაც მეცნიერებმა უკვე იციან ან ჯერ კიდევ შესასწავლია ეროვნული მუზეუმის საგამოფენო სივრცეში გამოიფინა. მაგალითად მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილას აღმოჩენილი ჰომინიდების თავის ქალების ასლები. აფრიკაში, ჩადში აღმოჩენილი ტუმაი, რომელიც 7-6 მილიონი წლითაა დათარიღებული და ჯერჯერობით ყველაზე ძველი ადამიანის ნიშნის მქონე ჰომინინია დედამიწაზე. ასევე აფრიკაში 3.2 მილიონი წლის წინ დათარიღებული აფარის ასტრალოპითეკის ლუსის თავის ქალის ასლი, რომელიც არქეოლოგებმა ცნობილი ჯგუფის ბიტლ ის ცნობილი სიმღერის Lucy in the Sky with Diamonds სმენის დროს იპოვეს და ამიტომაც სენსაციურ აღმოჩენას დაარქვეს Lucy. რაც მთავარია, გამოფენის დამთვალიერებლებს დმანისელი ჰომინინების, მათ შორის ზეზუას და მზიას შესახებ უნიკალური ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ. აქვე ვთქვათ, რომ დმანიში ადრეული ჰომოს 5 თავის ქალა, 4 ქვედაყბა და 70-ზე მეტი ჩონჩხის ძვალიან ანახი. დმანისი მდიდარია პალეონტოლოგიური მასალით, ასევე ადამიანის მიერ დამზადებული ქვისიარაღით და ადგილობრივი ფლორა ფაუნით, გვიხსნის რუსუდან ჩაგელიშვილი, საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ბუნების ისტორიის კოლექციების მთავარი კურატორი.
ეს არის დმანისის ფაუნა. ეს დმანისის ფაუნის გარდა აქ არის წარმოდგენილი დმანისის ლანდშაფტი, მარტო რქას, თეო თავის ქალას, ხმაკბილავებხვი, ცირაქლემა, სპილო და ახლობით აუბარია 1.8 მეათედი მილიონი წლის წინანდელ საშუალოდ 2 მილიონი წლის წინ რა ხდებოდა დმანისში და დმანისშიც და რა თქმა უნდა საქართველოს სხვა ნაწილებში, იმიტომ რომ დმანისში ამ ფაუნასთან ერთად რა თქმა უნდა ადამიანის ნაშთები აღმოჩენილი, მაგრამ საქართველოს სხვა კუთხეებშიც აი ზუსტად ესეთი მაგალითად გარე კახეთში ცნობილია ესეთი მდიდარი ფაუნა, იგივე სამხრეთული სპილო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, ტარიბანაშიც არის აღმოჩენილი კახეთში.
მაგრამ პირველ ჰომინინებს, რომლებიც დმანისში აფრიკიდან ჩამოვიდნენ, თავის გასატანად იარაღი სჭირდებოდათ. ამიტომ ისინი მოიძიებენ და მარტივად ამუშავებენ ქვას. ყვება არქეოლოგი ნინო ჯაყელი, ეროვნული მუზეუმის სტავლული მდივანი.
ადამიანს იარაღი ჭირდება პირველივე დღიდან. როგორც ჩვენ ჭირდება სამზარეულოში გვაგდანა ჩანგალი გასახსნელი რაღაცის არა, ზუსტად აი ეს იარაღები, რომელსაც ადამიანი ქვისხანაში იყენებს, ჭირდება იმისთვის, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი, უბრალოდ მოიპოვოს საკვები.
მოგვიანებით ნინო ჯაყელის თქმით, ადამიანი თავის ქვის ინდუსტრიის განვითარებასთან ერთად თვითონაც ვითარდება. მაგალითად, ძველი ქვის ხანის აშელურ პერიოდში ის უკვე იყენებს ცეცხლს და შუა პალეოლითის ხანაში, როცა უკვე ნეანდერტალელი ადამიანი ჩნდება, ეთაყვანება კულტებს. ამის დასტურია იმერეთში, ცუცხვათის მღვიმეში ბუნებრივ თაროზე აღმოჩენილი დათვის თავის ქალები და კიდურები.
აი რასაც ჩვენ ყვებით, დაწყებული აი გარშემო რასაც ყვებით, ეს სუ საქართველოს ტერიტორიაზე მოპოვებული მასალა. რას არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ესეთი მასალა, ესეთი მდიდარი მთელი, აი ამ გამოფენაზე ნაჩვენებია ადამიანის განვითარების მთელი სპექტრი, ყველა ეტაპი. რაც და ყველაფერი ჩვენ ტერიტორიაზე არის ნანახი. დმანისნაირი ძეგლი ინატროს ყველამ, რა, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ანთროპოლოგია, აქ არის იარაღი, ადამიანი და იარაღი ერთად არის ნანახი.
გარდა იმისა, თუ სად და რა პირობებში უწევდათ დმანისელ ჰომინინებს ცხოვრება, საინტერესოა თავად ისინი როგორები იყვნენ, რა სიმაღლისები, რა საკვებს მიირთმევდნენ და ისიც თუ რამდენად განვითარებული სხეული ჰქონდათ, ან რა დაავადებები ემართებოდათ. ანა მარგველაშვილი, პალეოანთროპოლოგი, დმანისელი 5 ჰომინინიდან ერთ-ერთი შესახებ გვიამბობს.
მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი წარმომადგენელი, რომელიც არის ახალგაზრდა ინდივიდი, ყველაზე ახალგაზრდა არის ჩვენ 5 ინდივიდს შორის, გამოიყენებდა კბილის ჩხირს და აღმოაჩინეთ ღარი კბილზე უკანა საღეჭკბილებს შორის და როდესაც ახლოდან დავაკვირდით ამ ღარს, ვარს კონდა ცილინდრისებული ფორმა, რომელიც უბრალოდ ასახავს კბილის ჩხირის ფორმას, რა თქმა უნდა ეს კბილის ჩხირი არისო ის, რაც დღეს მაღაზიებში იყიდება, მაგრამ ნუ რაღაცა მომრგვალებული საჩიშკით ისუფთავებდნენ კბილთა შორის სივრცეს.
ანა მარგველაშვილის თქმით, ამ ინდივიდს, რომელიც დაახლოებით 2 მილიონი წლის წინ ცხოვრობდა და მოზარდი იყო, ზოგადად ჯამრთელობის ბევრი პრობლემა ჰქონდა. ამაზე მეუთითებს მისი ცუდად განვითარებული კბილები. მას პირის ღრუში ბევრი ნადებიც ჰქონია. აქვეა ყველაზე ასაკოვანი ინდივიდის თავის ქალაც, რომელსაც გალეული ქვედა ყბის ძვალი აქვს და არც ერთი კბილი, რაც მეცნიერებს აძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ მას უკბილო დიდხანს მოუწია ცხოვრება, რაც მისთვის ძალიან რთული ყოფის განმაპირობებელი იქნებოდა.
აი ამ ინდივიდს, ეს არის მოხუცებული ყველაზე, არც ერთი კბილი არ აქვს პირის ღრუში, სავარაუდოდ ერთი ცალი ექნებოდა ეშვით. ერთი ეშვით ამ დროში ცხოვრება საკმაოდ რთული არის. კბილები ამათვის როგორც მესამე ხელი, ისე იყო ამ კბილებს, ესენი მარტო საღეჭად არ იყენებდნენ, ესენი პირის აპარატს იყენებდნენ საკვების წინასწარი გადასმუშავებისთვის ან რაღაცების დასაკავებლად.
გამოფენა, რომლის სახელწოდებაცაა ქვისხანა, საქართველოში 22 სექტემბერს გაიხსნა და როგორც საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალური დირექტორი დავით ლორკიფანიძე ამბობს, გამოფენის მთელი ხიბლი იმაშიცაა, რომ მასზე გამოფენილი მსოფლიო მასშტაბით შეგროვილი ექსპონატები და ექსპონატთა ასლები მათ აღმომჩენებთან ერთად ერთ დარბაზში იყვნენ შეკრებილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელშიც საუბარი იყო გამოფენაზე, პალეონტოლოგიურ თემაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემა, რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. მეათე სტუდიის შემდეგ სტუმარს ჩვენი მსმენელის წინაშე წარდგენა არ სჭირდება. ეს გახლავთ დათო ტურაშვილი, მრავალი მხატვრული თუ დოკუმენტური ნაწარმოების ავტორი, არა ერთი ლიტერატურული ტელეგადაცემის წამყვანი და თამამად შეიძლება ითქვას არამხოლოდ მწერალი, არამედ წიგნის დიდი თრფიალი და პროპაგანდისტი. თუმცა დათო ტურაშვილთან დღევანდელი საუბარი არც მის წიგნებს ეხება და არც ზოგადად ლიტერატურას. ჩვენი სტუმარი გვიამბობს საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში გაისად ზაფხულისთვის დაგეგმილ ერთ საინტერესო ღონისძიებაზე, რომელიც საქართველოსა და ღვინოს უკავშირდება. სტუმარს რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში დავით კაკაბაძე მასპინძლობს.
პირველში დიდი მადლობა მოპატიჟებისთვის, მასპინძლობისთვის. ძალიან მიხარია ისევ აღმოჩნდი პრაღაში ამ არაჩვეულ რადიოში და სტუდიაში. საერთოდ რადიო ფანი ვარ, ასე ვთქვათ, გიჟდები რადიოზე, ასე ვერ ვიტყვი ტელევიზიაზე და ძალიან მიყვარს, ესე იგი, რადიო გადაცემები და როგორც მსმენელი სამპოაში, ასევე სტუმრის სამპოაში, ასე რომ დიდი მადლობა. რაც შეეხება ბორდოს, ბორდოდან ჩამოვედი, ესე იგი, ბორდოში არის უდიდესი და ალბათ ყველაზე შთამბეჭდავი მუზეუმი, რაც კი მინახავს, ღვინის ცივილიზაციათა მუზეუმი, ასე ქვია. ეს არის არქიტექტურ თვალსაზრისით საოცარი შენობა, სულ რამდენიმე თვეას გაიხსნა და უამრავი მნახველი ყავს დამთვალიერებელი და გასაგები რატომ, იმიტომ რომ ვინც მოხვდება ერთხელ, ალბათ არ ჯერდება ერთხელ ნახოს, მეც იგივე დამემართეს, იგი რამდენი დღეც ვიყავი, იმდეჯერ მივედი
და გასაგები ალბათ ისიც, რატო ეს მუზეუმი სწორედ ბორდოში, იმიტომ რომ
ესეც გასაგები.
ჯერთი საფრანგეთი თავისთავად ღვინის მხარეა და ბორდო კიდე საფრანგეთშიც გამორჩეულად.
კი, გამორჩეულად, რა თქმა უნდა, ეს თემი სოფლის ასია გარდა ბურგუნდიელებისა და საკუთრივ რომელთვისაც როგორც ჩვენთან არის ქართლისა და კახეთის ღვინოებს შორის პაექრობა, რადგან ვახსენე ქართლი და კახეთი, ესე იგი ვიტყვი, რომ რატო ვიყავით, 2017 წელს ამ შესანიშნავმა მუზეუმმა გადაწყვიტა, რომ ესე იგი ზაფხულიდან ივლისის ბოლოდან 5 ნოემბრამდე თითქმის 3.5 ორის მანძილზე დაუთმოს თავისი სივრცე, ყველაზე დიდი სივრცე 1000 კვადრატული მეტრია, ესე მთავარი სივრცე, დაუთმოს საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლო, ღვინის აკვან ქვეყანას და ჩვენ გვაქვს უნიკალური შესაძლებლობა, რომ წარმოვადგინოთ ჩვენი ქვეყანა, არალოგოც ღვინის ქვეყანა, არამხოლოდ ბუნებრივი, არამედ როგორც უნიკალური ფოლკლორის, უნიკალური ხორბლის ჯიშების ქვეყანა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ ამისთვის მემზადებით, მე მაქვს პატივი, ესე იგი ვიყო თანაავტორი სცენარისა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს, ესე იგი ლევან წულაძემ ჩვენმა შესანიშნავმა რეჟისორმა და ადამიანმა დადგას, ესე იგი ეს პერფორმანსი წარმოადგენა, როგორ უნდა იყოს საქართველო წარმოადგენილი, როგორც ღვინის სამშობლო. თითქმის 4 თვის განმავლობაში იქნება წარმოადგენილი, კონცენტრირებული იქნება, ეს როგორც ფრანკფურტში არის ქართული ლიტერატურა მთავარი სტუმარი, ასე იქნება საქართველოს
თავის ფოტო.
ისე აი წარმოადგენის თვალსაზრისით, ანუ მუდმივად, მუდმივ ექსპოზიციაში არის საქართველო, გასაგები იქ ბევრი დარბაზია, ბევრი სივრცეა და მაგალითად იქ სადაც სუფრის კულტურაზე ლაპარაკი დასაკვირველია, თელი მსოფლიოდან ჩამოსული მსმენელი და მაყურებელი ისმეს ქართულ საბეჭდებს, ქართულად სხვათა შორის. რა თქმა უნდა ეს ხდება. მაგალითად
ეს უკვე არსებული
ექსპოზიცია. ეს უკვე არსებულია, კი. ეს უკვე ბორდოში როგორც გაიხსნა თავიდან რომ შეიტანეს, იმიტომ პატიოსნად მოიხსნენ, ესე საქართველოს ქართული ღვინის გარეშე არ არის ღვინის ცივილიზაციის ისტორია არ არსებობს მათი აზრით და ამიტომ ისე როგორც მაგალითად ქვევრის ფენომენი, როგორც უნიკალური გამორჩეული იქ თავის ადგილი აქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის სრულად განსხვავებული შესაძლებლობა, აი გადასარე, ანუ რადიკალურად შევცვლით სოფლიოში ღვინისადმი დამოკიდებულებას, რადიკალურად შევცვლით ქართული ღვინისადმი დამოკიდებულებას, გენერალური შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ მაქსიმალურად და გასაგებია რომ მარტო ჭოლამე და რა თქვა მეღვინეები და თქვა თინაკეზელი და რაღაც ასოციაცია და ეს სახელმწიფოებრივ დონეზე უნდა გადაწყდეს.
ჯერ არ არის გადაწყვეტილი.
არა, გადაწყვეტილია, მაგრამ მე ვფიქრობ გულისხმობ უფრო აქტიურ ჩარევას, იმიტომ რომ გასაგებია რომ ფინანსებთან არის დაკავშირებული, მაგრამ ეს არის ის ფინანსი, რომელიც აი 100 და 1000 მეტს დაგიბრუნებს შენ ქვეყანას და სახელმწიფოს უნებრივია, იმიტომ რომ
არამარტო ეკონომიკურად არის.
არამარტო ეკონომიკურად. ეს არის ხო ის ღვინო არის ყველაზე ელიტარული, ყველაზე პრესტიჟული სიტყვე, რაც ისმევა რა ქვია სამყაროში და ხო ღთაებრივი. ეხლა ჩვენ თუ ამის სამშობლო ქვეყანა ვართ, ეს უნდა
გაიგოს
მეტმა ხო ადამიანმა გაიგოს სოფლოში და იქ არის ესე იგი ვინსაც კი ღვინო აინტერესებს ყველა იქ ჩადის ბორდოში. საოცარი მუზეუმი,
საოცარი. აი მუზეუმზე იქნება უფრო დაწრულები თუ ამბობ ჩვენს ჩვენს. იმიტომ რომ მაინტერესებს თქვა მუზეუმი კი ბატონო ისტორიას გიამბობს, თქვა რაღაც ექსპონატებია, ძველი ქვევრია, ძველი ამფორა, თქვა რაღაც ხო ჯიშებია ალბათ, სურათები, ვიდეო მასალა და რაც, მაგრამ თვითონ ღვინის გასინჯვა თუ შეიძლება იმ მუზეუმში.
კი, რა საკვირველია, ესე იგი ვისაც აქვს ბილეთი, ანუ საშუ ვინც შედის, მთელი დღე შეუძლია იყოს ამ მუზეუმში, რა სართულიანი შენობაა და ესე იგი შეუძლია ძალიან ბევრი ღვინო გასინჯოს, არჩევანი არის უზარმაზარი, მათ შორის 4 ქართული ღვინო იყოს, ესე იგი ჩვენ იმ დღეს როცა ჩვენ ნახეთ, ესეც უფასოა, საკვირველია შეუძლია და ესე იგი მე ყველაზე მეტად მივაქცე ყურადღება, რომ ბავშვები მოყავთ, ანუ ბავშვები მოყავთ როგორც გაკვეთილზე, იმიტომ რომ ეს ხო იცი მაინც ფრანგები მაინც ღვინის კულტურა სხვა, როგორც გაკვეთილი, იმიტომ რომ ა ტექნოლოგიურ თვალსაზრისით ასეთი მაგარი გაკვეთილი არ არსებობს, ანუ სკოლაში ამ ცოდნას ვერ მიიღებ და იქ გაჩვენება როგორ გაჩნდა ადამიანის გაჩენისთანავე ღვინის კულტურა. Ну, ხა წარმოგიდგენთ, რომ ჩვენ ამას აუხსნით ჩვენ სოფლიოს, რომ როგორ შექმნა ველური ვაზიდან, როგორ შექმნა ქართველმა, ჩვენმა წინაპარმა კულტურული ვაზი. ხო იცით, ყველაზე მეტი სახეობა ჩვენთან არის საქართველოში. არსა დედამიწაზე ვერ ნახავთ. ბევრი ნიშანია იმის დამამტკიცებელი არგუმენტი,
რომ ენდემურ საქართველოს შეძახიან.
მე ასეთი იდეაც მაქვს, სხვათა შორის და ლევანსაც უთხარი და ყველას ვეუბნები, რომ მინდა რომ თვითონ ეს 4 თვე, ანუ ეს ხალხი ვინც მო, ყველა ჩავთოთ პროცესში, ანუ საწნახელში ჩავაყენოთ ხალხი. მაგალითად, ქვევრის აშენება პირდაპირ იქ მიდიოდეს, ესე იგი ცოცხლად, რომ ადამიანი ამ თიხას შეეხონ და მე ეს დიდი ქვევრი საქართველოს სახელით გადავწეთ ბორდოს რა და დადგას მე მალან ჟუპი არის ახლა მე ისიც ბრძანდებოდა იქ სხვათა შორის და დადგას სადაც უნდა ვაჩუქოთ ამ ანუ როგორც ძეგლი ესე იგი პირველი დიდი ღვინის ძეგლი იქნება და აი დამრავალფეროვანია ჩვენი პროგრამა რასაც ჩვენ იმიტომ რომ თვითონ ხანგრძლივი 4 თვე თითქმის გრძელდება და სხვადასხვა გვექნება ესე იგი ფოლკლორი სიმღერა ყველაფერი გვინდა რომ იყოს ანუ შიკი არის ხა ჩვენ დავიწყებ გარედან ესე იგი ის ალტერიტორი ნახეთ საიდან უნდა შევიზრდიო ადამიანები ანუ ჩავითრიოთ ქართული ღვინის გაცნობის პროცესში რა გარედან დაიწყებს რომ მიიზო და ეს ყველაფერი უკვე მოფიქრებული გვაქვს და გვინდა რომ ესე იგი აი ნამდვილი ფურორი მოვახდინო და გავაგიჟოთ მართლა გენიალური შესაძლებლობა ასე შესაძლებლობა აღარ გვექნება შეიძლება რა რომ რადიკალურად შევცვლით ღვინის ისტორიას ესე იგი როგორც ქართული თავარი მოქმედი პერსონაჟი ამ შემთხვევაში ქართული გვინდა და ნუ ბევრი სურპრიზი გვინდა რა იქ ყველაფერს არ ყვებით ბუნებრივი გასაგები მაგრამ ძალიან გვინდა ესეთი ახტაცებული ერთ რო ნახეთ ან ადგილზე ეს მუზეუმი მაგითო ჩაგვიყვანეს რომ გვენახეს გარემო აი დღე და ღამე აი ყველას ამაზე ველაპარაკები შოქშიო ჩემთვის იყო შოკის მომგვრე
წარმოვიდგენია და ეს იქნება გაისად ივლისში ესე იგი წელიწადზე ნაკლები რჩება
კი 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 ნუ ცოტა დრო რჩება ხო ჩვენ პრინციპში ჩქაროთ კი სოდა დრუჩება ჩქარობთ ხო ჩემი ციგნიც იქნება და მოვიწყე ესე იგი კიდე არისთვისაც ჩამიყვანეს ესე იგი მაჩვენე სად იქნება ეს ჩემი ციგნის პრეზენტაცია ეს არის ქართული ღვინის ისტორია რა თქმა უნდა ფრანგულათაც იქნება პირველ რიგში იმიტომ რომ ფრანგებისთვის ფრანგული ენა ყველაზე მთავარია მაგრამ ინგლისურათაც იქნება ბუნებრივი იმიტომ რომ თელი სოფლიო ჩადის ამიტომ ყველა ვინც ღვინის მომხარებელია დედამოწაზე უნდა იცოდეს რომ ჩვენ ვართ სადაც მოხდა პირველად ესე იგი ველური ვაზიდან კულტურული ვაზის მიღება ეს არის საქართველო ეს ერთ-ერთი მთავარი ბრენდია რაც გვაქვს რა აი ფოლკლორი ხო მუსიკალური პოლიფონი ია რაგბი ლიტერატურა სამი დამწერლობა გვაქვს და ღვინო გვაქვს
ციგნი ახსენე დათო და ეს ციგნი უკვე მზათა გაქვს შენ უკვე დაწერილია
მე დაწერილი მაქვს ესე იგი საიდან გაუჩნდათ ეს იდეა რომ ესე იგი 10 წელს წინ დავწერე მაშინ არისო უბრალოდ საქართველოსიც არისო ასე განვითარებული ღვინის წარმოება და ამდენი კომპანიაც არ არსებობდა მაშინ დავწერე ეს ქართული ღვინის ისტორია მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო ასე ერქვა იმ ციგს ნუ აღარ არსებობს ეს ციგნი დამქრალი იტალიაში დაბეშთეს მაშინ მაგრამ ეს ციგნი დავწერე სწორედ იმ მიზნით რომ ესე იგი პოსაბჭოთა ქვეყანას დაეებრუნებინა
ხოთ სამარცხვინო პერიოდი აქვს, ყველაზე სამარცხვინო. რომელი უნდა მოხმა, რა გვიქნა საბჭოთა კავშირში, ნუ სუღვინო მარცხენა. აი რას ჯოჯოხეთიც მოუწეს ქართულ გვინო საბჭოთა პერიოდში. ის მოუწეს ადამიანებს, ანუ თავარი თვისებები როგორ დაგვაკარგინეს საბჭოთა პერიოდში, ეს ყველაზე კარგად აისახება გვინოზე. გაიხსენეთ, დავითა, აი ყველამ გაიხსენოს საბჭოთა პერიოდში რას შარც გვასმევდნენ გვინის ნაცვლად და ჩვენ გვინოს ვეძახდით. და მთელ საბჭოთა კავშირში ყიდით და ამით ვამაყობდი. ეს იყო საოცრება, რაც გაუკეთეთ. ესე იგი, ასეთი დამოკიდებულება არ არსებობს რა. საბედნიეროდ უკვე უამრავი კომპანია გაჩნდა. საბედნიეროდ სხვა შორის თვითონ რუსებმა შეიტანეს გადამწყვეტი როლი ამაში, რომ როგორც კი დაგვიკეტეს ბაზარი. მაშინვე ესე იგი ქართულმა დაიწყო ხარისხზე ფიქრი და არა რაოდენობაზე და შესაბამისად უკვე ისეთი მაგარი ღვინოებია აღდგენილი. საქართველოში რა შეგვიძლია მთელ მსოფლიოს ყველგან მიამაყოთ. მითუმდა დიდი უპირატესობა ქვევრი უცხოეთად მარტო ჩვენთან არის. არსა დედამიწაზე ხა ეს ხوار ვიგონებ. არსა დედამიწაზე იმ მუზეუმში ბორდოს მუზეუმშიც ეს გარკვევით არის ამაზე ლაპარაკები. ეს ჩვენ ვართ ერთადერთი ხალხი ვინც უცხოეთად შევინარჩინეთ ქვევრის ტრადიცია. ესე ქვევრში ღვინის შენახვა და დაყენება და ასე შემდეგ და საბედნიეროდ კიდევ ერთხელ გავნო რომ გაჩნდნენ კომპანიები ადამიანები რომელსაც ესე იგი ღვინო არ შეიძლება იყოს მეათე ხარისხოვანი ეს არის თავდადებული ხალხი ანუ მთელი ცხოვრება მიუძღვნეს ღვინოს ის ხანდა არ გამოდის იმიტომ ღვინო არის აი შვილის როსდი ხოჭდა ეს მე ხოჭდა მე ლირიკა მეგონა შვილ ვაზოს შვილებით ნაზარდ მართლა ესეა იმიტომ რომ ისიც ადამიანია იმიტომ არის ორიერთნაირი ღვინო არ არსებობს დედამიწაზე იმიტომ რომ ადამიანი როგორც ყველა ადამიანი განსხვავ ასე შექმნა ღმერთმა სამყარო და ღვინოც არ არსებობს ერთნაირი
თუნდაც ერთი და იგივე ჯიშის ერთი ვენახის ვინო წელს ერთია და გაიცოცხ
ხანაირი ხო ერთამ იმავე სოფელში ერთი და იმავე ორღობეში რა ქვია ჩავლილი ადამიანს არ შეუძლია რომ იგივე შედეგი მიიღო ეს აუცილებელი ამიტომ ეს არის ხალხი რომელიც ფანატიურად კაი გაგებით ფანატიურად უყვარს ვენახი და ღვინო და საბედნიეროდ ასე ხალხი არის და მაგათი ამ ღვინოების იმედი გვაქვს რა თქმა უნდა
ესე იგი 2017 წელს
27 ივლისიდან 5 ნოემბრამდე.
კარგი, დათო, ძალიან დიდი მადლობა მსტუმრობისთვის, ამ საინტერესო საუბრისთვის და აბა დაველოდოთ. ბორდოს და იმედია რომ შენ მერე
ბორდო. ხო, გოგო, ესე იგი პარიზის უნივერსიტეტში შეხვედრა მკითხველებთან და ძალიან მიხარია რომ ასე შესაძლებობა მეძლევა.
დიდი მადლობა დათო.
პირიქი, თქვენ მადლობა.
ეს გახდათ ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში სტუმრობდა ჩვენთან დათო ტურაშვილი, მწერალი. ხო, ამჯერად არა სამწერლო თემაზე ქონდა საუბარი, თუმცა ღვინის თემა ისეთი თემა არის, რომ წერლობა მის გარეშეც შეუძლებელი არის. გადაცემის ბოლოს სპორტზე გვექნება ლაპარაკი, ჩვენი ყოველგვირეული გამოშვებისა, ყოველგვირეული რადიო ჟურნალისა, მეათე სტუდიისა, კერძოდ კალათბურთზე გესაუბრებით. ამ სახეობის მოყვარულებმა იციან, რომ გასულ კვირაში საქართველოს კალათბურთელ ვაჟთა ნაკრებმა წარმატებით დაასრულა ევროპის 2017 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი და ბოლო შეხვედრაში სტუმრად დაამარცხა ჩერნოგორიის ეროვნული გუნდი. ჩვენი სპორტული მიმომხილველი დავით კლიბაძე და მისი რესპონდენტი საქართველოს ნაკრების მწვრთნელი კონსტანტინე ტუღუში გუნდის ამ მიღწევასა და სამომავლო გეგმებზე საუბრობენ.
დამეთანხმებით, სპორტის მოყვარულები, მართლაც შთამბეჭდავია საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების წარმატება. ჩერნოგორიასთან სტუმრად გამართული მატჩის მოგება 90-94, პირველი ადგილი ევრო საკვალიფიკაციო F ჯგუფში და ზედიზედ მეოთხედ კონტინენტის ჩემპიონატის ფინალური ტურნირის საგზურის მოპოვება. ისეც უნდა აღნიშნოთ, რომ ამ ერთი კვირის განმავლობაში ბევრი ითქვა და დაიწერა ნაკრებზე, მის წევრებზე, რომლებსაც ხება არ მოხვდებიათ. ისე როგორც ნაკრების მწვრთნელებს. ერთ-ერთ მათგანს კოტე ტუღუშს მოუსმინოთ ახლა.
თავიდანვე ჩვენი პროგრამა მინიმუმი იყო ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა. იცით რომ თამაშის წინ ჩვენ ეს მიზანი შესრულებული ქონდა, ანუ ძალიან დიდი სხვაობით უნდა წავიდეგო მონტენეგროში, რომ უბრალოდ ევროპის ჩემპიონატზე ვერ მოხვედრილიყავით, მაგრამ ამას ქონდა ის წაგებული მატჩი თბილისში, უცხოთა წინ, რომელიც გახსოვს დრამატულ ბრძოლაში დავთმეთ მონტენეგროსთან ბოლო წამებზე, მე ვიტყოდი მსაჯის აშკარად უხეში შეცდომის გამო დავმარცხნით საკუთარ კედლებში, გავსებული ჩვენი გულშემატკივრის სპორტის სასახლეში, ჩვენი გულშემატკივრის წინ და ამ ყველაფერმა დადებითად მოკმედა მე ვიტყოდ ბიჭებზე, მიუხედავად იმისა, რომ დანაკლისი ჰქონდა გაიცით, რომ თორნიკე შეგელი არ იყო ჩვენთან ერთად, ბიჭები ძალიან განწყობილები იყვნენ ბრძოლისთვის, მათ ყველაფერი გაიყეს იმის თუ რომ ეს თამაში მოგვეგოდა ღირსეულად გავსულიყავით ევროპის ჩემპიონატზე და ღირსეული პირველი ადგილით. მონტენეგრო არა მარტო ჩვენი ჯგუფის ლიდერი იყო, არამედ მე ვიტყოდი, რომ საკვალიფიკაციო ეტაპის ერთ-ერთ ფავორიტად ითვლებოდა. ჩვენ წლების განმავლობაში უკვე ჩვენი გუნდი და ძირითადი ბირთვი ამ ნაკრებისა ძალიან დიდი ხანია მოდის, ზედიზედ მეოთხე ევროპის ჩემპიონატზე გავდივართ. შეიძლება ითქვას, რომ ის გამოუცდელობა, რომელიც წინა წლებში ახლა ამ გუნდს, ალბათ ეს უკვე ამოფრულია და საკმაოდ გამოცდილი მოთამაშეებით, როგორც საკლუბო დონეზე, ისე სანაკრებო დონეზე გამოიწვიეს ჩვენი მოთამაშეები. ამას დაემატა ის, რომ ჩვენ ყოველ წელს ახალი მთავარი მწვრთნელი ილია ზუროსის სახით ბერძენი, რომელმაც დიდი სამუშაო გასწია და მე ვიტყოდი ძალიან დადებითადაც იმუშავა ამ მოკლე ხანში, საკმაოდ ადვილად მოახერხა მან და საერთო ენა გამონახა თითოეულ მოთამაშესთან, სამწვრთნელო შტაბთან და ასე, რომ ეს პრობლემა ნამდვილად არ ყოფილა და ამან ყველაფერი განაპირობა ის, რომ ჩვენი გამოსვლა მართლაც ძალიან წარმატებული იყო და ეს ყველაფერი გვაძლევს იმედს იმისა, რომ მომავალში ევროპის ჩემპიონატზე უმაღლეს შედეგებისთვის ვიბრძოლოთ.
რასობრივი რაღაც ხარვეზები ჩანდა ხო ამ მატჩებში გამოჩნდა. რაზე გამახვილდება თქვენი ყურადღება?
კი ბატონო, მოგახსენებთ თავიდანვე პირველივე დღიდან ამ გუნდის შეკრებისა წელს კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსმინოს, რომ თავარი როცა მოიცვლება, იქ ძალიან ბევრი ცვლილებები არის თავისთავად მოსალოდნელი და მთელი ყურადღება იყო გადატანილი დაცვაზე და ვწtildeობდით, რომ გვეთამაშა რაც შეიძლება მჭიდრო დაცვა და მიგვიღო ნაკლები ქულა. ესეც გამოვიდა საბოლოო ჯამში ამ საკვალიფიკაციო და მე არ ვიზახ ჩვენ ჯგუფში მთლიანად საკვალიფიკაციო ეტაპზე ერთ-ერთი წარმატებული გუნდი ვიყავით, რომელიც საშუალო თამაშზე 67 ქულას უშვებით. ეს რა თქმა უნდა მიღწეული იყო, მაგრამ კიდევ უფრო მეტი გვიწევს ამაზე მუშაობა, უნდა ვიმუშაოთ მეტად, რომ დაცვა გავაუმჯობესოთ, რადგან ახლა ევროპის ჩემპიონატზე უკვე ბევრად უფრო მაღალი დონის გუნდებთან მოგვიწევს თამაში. რა თქმა უნდა ახლა დაცვიდან პირველ რიგში დავდაცვა და შემდეგ უკვე თავდასხმაზეც ჩვენ ყავს საკმაოდ ძლიერი ინდივიდუალისტები, რომლებსაც ინდივიდუალიზმის ხარჯზეც შეუძლია რომ წარმატებით ითამაშონ შეტევაში, მაგრამ ამავდროულად თუ ამას ყველაფერს თან დავაერთოთ კარგ დაცვას, მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად წარმატებული იქნება ჩვენი გამოსვლა.
ესეთი წარმატება უპირველეს ყოვლისა, ეს უნდა ვთქვათ, ახლა არ არის დასამალი იმ ფაქტორითაც არის გათვალისწინებული, რომ მისი მოწინავე მოთამაშეები თამაშობენ ცნობილ უცხოურ კლუბებში, ხომ არ თალია?
კი ბატონო, კი, რა თქმა უნდა, ეს ახლა წლების განმავლობაში ჩვენი ნაკრების ძირითადი ბირთვი სწორედ ლეგიონერებზე იყო დამოკიდებული, საკმაოდ წარმატებულადაც გამოდიოდნენ ისინი. მანუჩარ მარკოშვილი დაგვაკეთა წელს, როგორც ისეთი ერთ-ერთი ჩვენი უძლიერესი კალათბურთელი ტრავმის გამო სამწუხაროდ. მე იმედი მაქვს, რომ ის მალე გამოჯანმრთელდება. დასამალი ნამდვილად არ არის, კიდევ ერთხელ ხაზს უსმენ, რომ ჩვენი ძირითადი ბირთვი სწორედ ქვეყნის გარეთ თამაშობს საკმაოდ მაღალი დონის ჩემპიონატებში და იმედი მაქვს, რომ წარმატებული სეზონი ექნება და დაგვიბრუნდებიან მაღალ დონეზე მომზადებულები. ვიცით, რომ ნოემბერში გამართება კენჩის ხრა, თუ რომელ ჯგუფში მოხვდებით, რომელ ქვეყანაში მოხვდებით, ერთდროულად 4 ქვეყანაში იმართება მომავალი ევროპის ჩემპიონატი, ეს არის რუმინეთი, ისრაელი, ფინეთი და თურქეთი. შესაბამისად, რომელ ქვეყანაში მოვდა, ამის მიხედვით დაიგეგმება უკვე ის მოსამზადებელი ეტაპი. ისიც რომ ხა ჩვენი ძირითადად ყველა მოთამაში დაუბრუნდა უკვე თავის კლუბებს. თამაშის შემდეგ უშუალოდ იქ მონტენეგროში დასრულებული თამაშის შემდეგ მეორე დილით უკვე სადა ამერიკაში გამგზავრა. ისიც რომ NBA-ის და მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო კლუბში Golden State-ში გააფორმა მან ახალი ხელშეკრულება, ერთ-ერთი კიერა და მე ვთქვი, თავი ფავორიტი ალბათ სწორედ Golden State-ი ითვლება იმისა, რომ წლემდე NBA-ის მსოფლიო ჩემპიონი გახდეს. ასევე გამგზავრა ჩვენი უცხოელი მოთამაშე მაიკლ დიქსონი საბერძნეთში გააფორმა მან ხელშეკრულება და საბერძნეთში უკვე მეორე დღეს და უკვე თბილისიდან გუშინაც აგერ გიორგი შერმადინი ესპანეთში და ეს ჩვენი მოთამაშეები ნელ-ნელა ასე ვთქვათ დაუბრუნდნენ თავიანთ კლუბებს.
სხვა ლეგიონერებზე ასე ვთქვით,
აი დუდა სანაძეს მინდა რომ ხაზი გავსო დუდა სანაძის ფაქტორს, ისიც რომ ის წლების განმავლობაში ამერიკაში თამაშობდა ამერიკის კოლეჯში, მან დაასრულა ეს გამოსვლა ამერიკული და წელს გააფორმა ხელშეკრულება სლოვენიაში კოპერის გუნდში ჯაირიცხე იგი და მე იმედი მაქვს რომ უკვე ევროპულ გუნდში მეტად უფრო განვითარდება და კიდევ უფრო მეტად შეძლებს ჩვენს დახმარებას მომავალ წელს. დუდა ის ახალგაზრდა, რომელზედაც ყველაზე საქართველოს ეროვნული ნაკრები სწორედ მის კარგ თამაშზე იქნება ძალიან მეორე რამე დამოკიდებული. ასევე მოგახსენებთ რომ გიორგი ცინცაძე ჩვენი მთავარი გამთამაშებელი და ასევე ბექაური ანატოლი ბოისა ქუთაისის ღირსებას დაიცავენ, ანუ უშუალოდ ჩემს დაქვემდებარებაში იქნებიან და ხვალ სწორედ მიუგზავრებით ერთად ბაკურიანში, სადაც ქუთაისი გადის შეკრებას და ემზადება საქართველოს ჩემპიონატისთვის.
ქუთაისის აგებმებია, თქვენ გუნდს აგებმებია.
შარშან გავხდით პირველად ქუთაისის ისტორიაში საქართველოს ჩემპიონები და ვეცდებით რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ეს ტიტული დავიცვათ. მე ვფიქრობ, რომ გუნდი კიდევ უფრო გაძლიერდა წელს. ქუთაისის გულშემატკივარზე მე ცალკე გადაცემა უნდა მივუძღოთ, ალბათ ისეთი საოცარი ატმოსფერო იქნება ხოლმე ქუთაისის დარბაზში, რომ არ შეიძლება რომ თუ არა ჩემპიონობისთვის რომ მივძღოს ამ გუნდმა.
შეგახსენებთ, რომ გვესაუბრებოდა კოტე ტუღუში, საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი. ახლა კი ვიდრე დავემშვიდობებით ერთმანეთს, ერთი
საინტერესო შეხვედრის შესახებაც გეტყვით. ამ დღეებში ვაშინგტონში იმყოფება ქართველი პარლამენტარი თედო ჯაფარიძე, რომელსაც სპეციალურად შეხვდა ცნობილი საკალათბურთო კლუბის Golden States-ის პრეზიდენტი რიკ უელცი და დაწურლებით ყველაფერი გამოკითხა ახლა შეძენილი ცენტრალური თავდასხმელის ზაზა ფაჩულიასა და ჩერნოგორიისა და საქართველოს ნაკრები გუნდების მატჩის შესახებ. მე გიმახსენდება გაზეთ „ლევოში“ გამოქვეყნებული წერილები ამერიკის ეროვნული საკალათბურთო ასოციაციის ჩემპიონატის კლუბებისა და ლეგენდარული ვარსკვლავების შესახებ, რომელთა ავტორი გახლდათ სტუდენტობის წლებში თედო ჯაფარიძე. იმ პერიოდში თითქმის არაფერი იწერებოდა პროფესიული სპორტის შესახებ და ბუნებრივია, ლელოში გამოქვეყნებულ მასალებს დიდი ინტერესით კითხულობდნენ არამარტო კალათბურთის მოყვარულები.
ეს გახლავთ დავით ქლიბაძე, რომელიც სპორტზე გესაუბრათ, კერძოდ კალათბურთზე. დასრულდა ჩვენი ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია, რომელიც ამ კვირაში ბიძინა რამიშულმა მოამზადა პრაღის სტუდიიდან გემშვიდობებით, მაგრამ დარჩით ჩვენს ტალღაზე FM 107 და 4-ზე. რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებით განაახლებს გადაცემას.